Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie Jēzus apcietināšanas ainas. Jau drusku iesākdami šīs pārdomas. Bet pirms mēs virzāmies tālāk, vēl dažas pārdomas par kādu itin kā blakus tēmu. Bet kas ir cieši saistīti ar šo Jēzus apcietināšanu un vēlāko tiesu pret viņu. Tāds jautājums, kas kādreiz ir ticis uzdots par šiem notikumiem, ir bijis tāds. Kāpēc tomēr šie Jēzus pretinieki viņa nīdēja neizvēlējās kādu citu vienkāršāku veidu, kā tikt no viņa vaļā. Jo mēģinājumi jau tādai spontānai linču tiesai arī bija, kur vairākas reizes jau pacēlās rokas ar akmeņiem, lai viņu nomētātu ar akmeņiem, nu, viņu prāt zaimošanas dēļ. Jo viņš bija runājis tiešākā vai netiešākā veidā par savu dievišķumu, ko, protams, viņa pretinieki nevarēja pieņemt. Kāpēc, piemēram, viņi neatsūtīja kādu algotu slepkavu, kas varēja taču šo lietu izdarīt pavisam citādi? Bet tomēr viņi nu, darīja to, nu, kaut cik likumīgā veidā. Tā bija tiesa. Tā bija apcietināšana pēc sinedrija lēmuma. Tālāk bija sinedrija augstās tiesas tiesas sēde. Tika aicināti liecinieki, uzklausīti. Turklāt, cik mēs varam spriest tādā, nu, pareizā un īstā tiesas kārtības veidā, kur šie liecinieki nu, neliecina vienu un to pašu. Ko tas nozīmē? Ka tomēr šī tiesa nebija nu, tā kā safabricēta. Nu, kaut kas, varbūt tur bija kādas pazīmes, safabricēšanas pazīmes, bet, ka nevarēja atrast divus lieciniekus, kas liecina vienādi. Tas jau var savā ziņā liecina, ka nu, tur tā tiesa ir bijusi tomēr nu, kaut cik tāda ar kaut kādu tiesiskumu izskatu. Nu, ir par šo tēmu dažādi viedokļi. Man nesen arī nācās lasīt tādu vienā jūdu, nu, tāda gudrā vīra intervija ar viņu, ko bija kāda no mūsu arī latviešu, nesen kā lai nosauc žurnālistu kultūras vai reliģijas cilvēks, bija viņu tā kā intervējusi un šī saruna bija aizgājis, protams, par ticības lietām, jo tur bija šis jūdzi, bija saistīts ar reliģiju, un kāds nu, skolotājs mūsdienās tāds ievērojams un pazīstams, un viņš teica, ka šī tiesa par Jēzu ir ārkārtīgi svarīgs un nozīmīgs nu, punkts visā Rietuma Eiropas un Eiropas vēsturē. Attiecībā uz to, kā mēs tomēr lietas skatām, ka tas tiesiskuma jēdziens, lai kāds viņš būtu, nu ir licies svarīgs. Protams, tas ir tā dažādi, ja mēs tā paši domājam tālāk, nu kā tas ir vēsturē bijis. Nu kā notiek kādreiz izrēķināšanās kādās Austrum vai Āzijas valstīs, ar kādiem nevēlamiem ļaudīm, vai tie būtu kādi līderi, kas ir gāsti, vai kādi. Tur jau nekāda tiesa bieži vien netiek spriest. Absolūti nemaz. Pat ja mēs varētu teikt ar visu to melīgumu un falsifikāciju, kā sprieda tiesa, nu teiksim, kādi totalitāri režīmi vienalga, vai tie būtu komunisti, vai nacisti, vai kas cits, tomēr tur bija vajadzīgs tiesas process. Tur bija vajadzīga izmeklēšana, pratināšana, liecinieki, protokoli. Jā, viņi varēja būt falsificēti, tās tiesas varēja būt negodīgas, viņas varēja būt melīgas, bet viņas bija. Tas kaut ko ir atstājis, nu tādu varētu teikt, kā uzskatījis šis no jūdu domātājs, kaut ko ārkārtīgi nozīmīgu. Viņš arī teica, un tur taču varēja tiešām kādu atsūtīt, kas tur kādā klusā vietā, bet redz, ka tomēr tā izpratne ir bijusi tāda juridiska izpratne, tiesiska izpratne. Jā, mēs šo cilvēku nevaram pieņemt no mūsu viedokļa, viņš ir sodāms ar nāvi, bet mēs vienalga spriežam tiesu. Lai arī mums šķiet, ka mums viss ir pilnīgi skaidrs. Nu, tā bija šī ebreja teologu nenosauksim, bet nu, tāda reliģisks ar tomēr darbinieks, viens tāds jūdu reliģijas pētnieks, tādā ziņā, kurš tā teica. Protams, to varētu apskatīt arī citādi. Kāpēc bija šī tiesa? Tāpēc, ka acīm redzot, bija dibināts iemesls uzskatīt viņu pretiniekiem, iespējams, ka ja viņš būtu vienkārši noslepkavots vai kā, nu to varētu iedomāties tā tagad no malas, ka tas saceltu ārkārtīgi nemieru, kur notiktu ārkārtīgi arī tautas vēršanās pret nu, tiem, par kuriem būtu skaidrs, kas aiz tā stāv. Aiz šīs slepkavības, aiz šādas pretlikumīgas darbības. Faktiski tad arī, nu, ja mēs tā paskatāmies, vienīgais risinājums, un tas ir mans uzskats, arī šiem Jēzus pretiniekiem, bija nevis slepeni kaut kā ar viņu izrēķināties, vai kaut kā, nu, savru privāti, kaut kādā tumšā, ļaunā veidā, ka tas ļoti apdraudētu viņu pašu pozīcijas, jo Jēzus taču bija sagaidīts Jeruzālēmē kā ķēniņš. Un lai dotu kaut kādu leģimitāti savai rīcībai, viņiem vienkārši nekas cits neatlika, kā iet šo formālo tiesas procesu, kur tiešām arī nu, šī tiesa, nu kāda viņa bija, to mēs, kad runāsim par to, to mēs vērtēsim, bet viņa notika pēc visiem tiesas principiem. Vai spriedums bija patiesa vai nepatiesa, tas cits jautājums, bet šis, zināmā veidā, formālais tiesiskums tika ievērots un šai tiesai, nu tā kā, bija tiesības spriest šo spriedumu. Attiecināt viņu šo tiesājumu personu. Nu, tā ir tāda formalitāte, tāda formālā puse visas lietas, bet viņa skar šo notikumu. Jo tomēr mēs redzam, ka šie jūdu vadoņi izvēlas iet oficiālo likumisko ceļu, un šī likumiskā ceļa ietvaros, tad arī risināt šo lietu. Tam ir viena, es arī padaļai piekrītu varbūt tam jūdu, pētniekam un domātājiem, ka tas ir atstājis ārkārtīgu iespaidu uz visu rietumu domāšanu. Šī pasaulē vislabāk zināmais un pazīstamais tiesas process. Tiesa pret Jēzu Kristu Dievu dēlu. Neviens tiesas process pasaules vēsturē nav vairāk zināms, pētīts, apcerēts, analizēts no daudziem dažādiem viedokļiem. Un, protams, ka tas ir atstājis ārkārtīgi dzīvi iespaidu arī tajās lietās, kur mēs uzreiz tā nevaram iedomāties, kur mēs tā pašsaprotami dzīvojam pēc šādiem principiem, kas kaut kādā veidā ir nākuši no šīs tiesas pret Jēzu Kristu Dievu dēlu. Nu, tas tādam ievadam. Tātad, kamēr Jēzus ar saviem mācekļiem ir baudījis pasām ielastu un slēdzis jauno derību pēc jau Dieva paredzētās kārtības, kur pravieši Jeremijas grāmatā Dievs tas kungs ar pravieti ir teicis, ka tanīs dienās es slēgšu jaunu derību. Jo to veco, ko es slēdzu ar mūzu, caur mūzu, ar jūsu tēviem, to jūs esat lauzuši. Un šī jaunā derība būs pēc citu principu, pavisam pēc citu veidu. Nevis bauslības derība, kur tiek vērtēta cilvēka nopelni, bet tā būs žēlastības derība, grēka piedošanas derība un šī Dieva mīlestības derība, garīga derība, kas pārmainīs cilvēkus. Nu lūk, un pa to laiku, kamēr Jēzus ar saviem mācekļiem ir kopā šajā pēdējā mielastā, kur notiek šīs ārkārtīgi nozīmīgās lietas, Jūdas ir savos darbos. Pa to laiku augstie priesteri vai virspriesteri, ar kuriem viņš jau ir tā kā kontakts uzņēmis, kas viņam solījuši zinām samaksu, un tagad nu, viņš kārto šīs lietas, kā nu, viņš varētu tad izpildīt šo te uzdevumu, pasūtījumu, patiesībā šo nodevību. Nu, tur paiet laiks, un tad Jēzus nobeidzis ar mācekļiem šo mielastu, dodas uz Ģetsemani, lūdz Dievu ar asiņainiem sviedriem svīzdams, un mācekļi savukārt pat dzirdēdami tos vārdus, ko pestītājs lūdz, un tos vārdus, ko pestītājs viņam pirms tam ir teicis, pat nemirkli nevar palikt nomodā. Ir šīs pasaules tumsa stunda, kur Jēzus pirms iziešanas, kā mēs to lasām Jāņa evaņģēlijā no mielast nama uz Ģetsemani, viņš saka, tagad ir šīs pasaules tiesa stunda, nāk šīs pasaules valdnieks, arhons, grieķu, nu, virsnieks, bet pie manis viņam nekas nepiedara. Tā arī tā zīme, viņam piedara visu pasauli. Visa pasaule ir grēka varā, vēl nav pakļauta. Un vienīgais, kurš nav pakļauts, un kurā nekas vēl nav nepiedara, tas ir Dieva dēls, kurš aicina līdzi savus mācības, iesim ārā no šeitas. Un viņi iet ārā no šīs telpas, kur viņi ir bijuši, no tās telpas, kur viņi ir bijuši, bet šī iziešana ir vēl lielāka nekā Dieva tautas Izraēla iziešana no Ēģiptes zemes. Tā ir iziešana no velna varas, no grēka verdzības, no mūžīgās nāves un pazušanas. Un šī ir kā vienkāršie vārdi, kur viņš šķiet celieties, iesim no šajienas. Viņi vēl skan mūžībā, ietiecas mūžībā. Tas nav tikai tā, iesim ārā no šīs telpas. Pārāk nopietnas lietas viņš pirms tam ir skāris. Viņš mums aicina līdzi, tāpat kā šos savus mācekļus, kuriem viņš teica, celieties, iesim ārā. Tā arī mēs esam aicināti viņam sekot šajā ceļā, viņam pieķerties, jo tikai viņā ir padoms un spēks un vara, kas ir pārāk par šīs pasaules spēku. Kur viņa spēkā mēs varam būt šīs pasaules uzvarētāji, caur ticību. Un tagad līdzīgi vārdi pēc lūkšanas, ko viņš saka, celieties, ejam. Proti, kas rāda, ka mācekļiem ir jābūt klāt arī tai tumšajā brīdī. Cik vien viņi var. Viņam ir jābūt tur klāti. Un viņš saka, redzi, mans nodevējs nāk. Nu, un Matejs tālāk apraksta tādā arī īsā veidā. Viņam vēl runājot, redzi, nāca Jūda, viens no tiem 12, un kopā ar viņu liels ļaužu pūlis ar zobeniem un nūjām, virspriester un tautas vecajos sūtīts. Bet viņa nodevējs bija norunājis ar tiem zīni. Viņš sacīja, kur es noskūpstīšu, tas ir viņš, ņemiet viņu ciet. Un tūdaļ devās pie Jēzus un teica, esi sveicināts rabī, un viņu noskūpstīja. Jēzus viņam sacīja, draugs, kādēļ tu esi šeit? Tad tie pienāca klāt, satvēra Jēzu un apcietināja. Tas, kas būtu ļoti svarīgi šeit pieminams un vērā ņemams, ir varbūt tas, ko liecina apostols Jānis, kur no šis notikums ir parādīts, nu, jā, kaut kādā ziņā līdzīgi, un tomēr ir pieminēts kādas lietas, kas ir ārkārtīgi mulsinošas, un kas ir tikai Jāņa evaņģēlijā. Mēs lasām Jāņa evaņģēlija 18. Nodaļā. To teicis Jēzus kopā ar saviem mācekļiem devās pāri, Kidronas strautam. Nu, šis pieminējums pirmkārt rāda, ka Jānis ļoti rūpējas par faktiem. Ka Jānis ir atšķirībā varbūt no Lūkas, daļēji arī no Mateja evaņģēlija autora, jo mēs jau par Mateju evaņģēliju, par Mateja evaņģēliju zinām tikai to, ka viņš tiek tā kā piedēvēts apostulim Matejam Levijam, kurš esot pierakstījis Jēzus izteicienus. Viņā debesu valstības līdzības kalnas prediķi. Nu, tieši tās garās Jēzus runas. Bet par pārējo mēs nezinām, kas ir tā kā. Tur ir līdzīgi kā Marka evaņģēlijam tas teksts, ļoti līdzīgs. Un Jānis atkal kaut kā vēl kaut ko citu stāsta. Nu, tā tas Kidrona strauta pieminējums vēl būtu tanī ziņā interesants un zīmīgs, ka Jēzus kaut kādā veidā mēs šeit varam atsaukt atmiņā, ka viņš tiek saukts par Dāvida dēlu. Reiz Dāvidam bēgot no Jeruzalemes, no savu dēlu Absalomu, izejot no Jeruzalemes ārā, viņš devās pa šo pašu ceļu. Viņš arī šķērsoja Kidronas strautu. Nu, tā tāda alūzija, viņai nav liela nozīme, bet tas tā parāda kaut kā šo vēsturisko notikumu sasaukšanos. Tātad, to teica Jēzus kopā ar saviem mācekļiem devās pār Kidronas strautam, tur bija dārzs, kur viņš un viņa mācekļi iegāja. Arī viņa nodevējs Jūda šo vietu zināja, jo Jēzus kopā ar saviem mācekļiem tur bieži bija pulcējušies. Tad no Jūda nāk uz turienu un ved sev līdzi karavīru nodaļu, un arī virspriesteri un farizeji sūtītos sargus ar lāpām, lukturiem un ieročiem. Bet Jēzus, zinādams visu, kas nāks pār viņu, izgāja pie tiem un jautāja, ko jūs meklējat? Tie viņam atbildēja, nācariet Jēzu. Viņš tiem atbildēja, es esmu. Arī Jūda viņu nodevēja stāvēja kopā ar tiem. Kad viņš sacīja, es esmu, tie kāpās atpakaļ un krita pie zemes. Tad viņš tiem jautāja atkal, ko jūs meklējat. Tie sacīja, nācariet Jēzu. Jēzus atbildēja, es jums teicu, es esmu. Ja jūs meklējat mani, tad ļaujiet šiem, ļaujiet iet. Lai piepildītos vārdi, ko viņš bija teicis, no tiem, kurus tu man esi devis, es neesmu pazudinājis nevienu. No Mata evaņģēlija rodas iespējas, ka nu, tā jūda taisnā ceļā nāk, dārzā iekšā, pie Jēzus klāt, metas jau kakls skūpst, ar skūpst nododams savu skolotāju un kungu. Bet iedomāsimies, nu, tas jau nebija tik vienkārši. Dārs, tumsa, nakts, labi, pilnmēnes nakts. Nu, kādi nu, tie lukturi, lāpas, kādas nu viņas bija? Bet daudz dažādi stāvi. Tur ir Jēzus mācekļi, vesels pulks. Ne tikai pie 12, bet nu, tur mēs saprotam vēl varbūt kādi ir bijuši, jo vismaz Marka evaņģēlijas uzrāda vēl vienu. Un nu sazina pa gabalu. Kur ir Jēzus? Tā kā tur varēja būt pirms tam, nu, kaut kāds laiks pagāja, kamēr jūda ieraug, kurš tad viņš ir. Un apstiprina. Nu, tiem pārējiem, lai viņi zina, ko apcietināt. Bet pirms tam ir tas notikums, ko Jānis apraksta. Ļoti zīmīgs notikums. Jēzus iziet viņiem pretī. Vaicā, ko jūs meklējat. Un viņš saka, Jēzu, nāceriet. Un viņš saka, es esmu. Un tur ir divas lietas, kas ir ārkārtīgi dziļas un nozīmīgas. Vispirms, viņi pretinieki, kad viņi tiek jautāt, ko jūs meklējat, viņi izrunā vārdu, kas būtībā nozīmē, ka viņi meklē Mesiju. Jo Hanocri, kas var nozīmēt nācerietis, var nozīmēt arī Mesijas vienu no vārdiem. Atvas. Jūdiem šis vārds bija zināms. Tas ir tas Mesijas vārds, ko mēs apdziedam skaistajā Ziemassvētku dziesmā. Un varbūt šo Ziemassvētkos atdziedāsim. Es skaistu rozīti zinu. Kur mēs lasām Jesajas grāmatas 11. Nodaļā. Nāks dzinums no Jišaja celma. Jišajs ir Dāvida tēvs, Jese. Un atvase kuplos no viņa saknes. Dusēs pār viņu tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padomu un varonības gars, atziņas gars un tā kunga bailes. Kunga bailes būs viņa tikums un tā ir bijība. Viņš nespriedīs pēc tā, ko acīm redzējis, viņš nelems pēc tā, ko ausīm dzirdējis. Taisnībā viņš par nabagiem spriedīs un godīgi lems par visu zemi. Tieši šāds pats Mesijas vārds ir arī pravietojumos Zaharijas grāmatā, kad mēs viņu lasījām, mēs par to runājām. Tātad šajos pravietojumos par Mesiju tika lietots šis vārds necer, atvase. Un tad, kad viņi teica, Jēzu no Nāceriets, viņi teica, Ješuā gan ocrī, Jēzu atvasi, jeb Jēzu Kristu. Tā mēs, kristieši, to varētu teikt. Paši, protams, to neapzinādamies. Bet tā arī ir tāda Dieva tiesas liecība, ka pat izrunādami, saugdami viņu, paši to neapzinādamies par Mesiju, viņi nāk viņu apcietināt.
Viņiem to vēl sanāk Jēzus vārds, ka...
Jā. Jēzus ir tas kungs glābi. Jehošafat, Tas pats Jehošafats. Jahve, tas kungs ir glābējs. Nu jā, bet daudziem bija tāds vārds un tas ir cita lieta. Bet kā viņi saka to Jēzu, kas ir atvasa, to viņi izsaka ar savu muti. Tas tas, ko Mateja evaņģēlijas sākums, un te mums jau tagad mēs ejam atpakaļ pie, varbūt kādu solī, pie Mateja evaņģēlijas sākuma, kur ir šis, šī rabīniskā diskusija, kā mēs runājām, par Mesijas slepeno vārdu, kur tad, kad tā ir otrā, tas ir otrās nodaļas pašas beigas, atgriešanās no Ēģiptes, bet kad Hērods nomira redzi, tā kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī Ēģiptē un sacīja, celies ņem bērnu un viņa māti un dodies uz Izraēlas zemi, jo tie, kas tīkoja pēc bērna dzīvības, ir miruši. Ziet, arī tur ir tīko pēc viņa dzīvības. Bet tie, kas pēc viņa kā bērna dzīvības tīko, ir miruši. Un cēlies viņš ņēma bērnu un viņa māti un atnāca uz Izraēlas zemi. Bet izdzirdis, ka Jūdeja Arhelais valda sava tēva Hēroda vietā, viņš baidījās tur doties, sapnī brīdināts, devās uz Galilejas apgabalu. Tur atnāca viņš apmetās Nāceretē, tā piepildījās, ko tas kungs ir runājis ar praviešiem. Viņu sauc par Nācerieti. Un nav neviena tāda pravietojuma par Nācerieti kā pilsētu. Jo vecajā derībā viņa vēl nav pat pieminēta. Bet viņa sauc kā no Cri. Nācerieti. Atvasi. Atvasnieku. Tā varbūt varētu latviski tā teikt. To, kas ir atvasi, Jišai cauri. Mesijas viens no vārdiem, ko jūdu dievbīgie ļaudis zināja. Un tā viņu sauc. Bet neviens nesaprata, ka tā viņu sauc. Domāja, ka viņu sauca par Jēzu no Nāceretes. Bet īstenībā ar savu muti viņu izrunāja senajos pravietojumos minēto Mesijas vārdu. Tā ir viena lieta. Jā, tur ir tas pats, jā. Jā. 11. Nodaļā, kur tas ir?
11.
Ah, tas ir Jesais, jā. Jā, tas tas, ko es lasīju. Jā, tas tas, ko es lasīju, jā. 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 Nu, tā tad šis atvases tēls. Nu, varbūt tā varētu teikt, Zaharijas grāmatā ir šis semaks. Tā arī ir atvase. Tur tie vārdi ar tām atvasēm ir vairāk, bet tas īpašais Jesais pravietojums, šeit atkal viņš zīmīgā veidā atkal parādās. Tātad no vienas puses tie ļaudis, kā mēs to lasām, nāk un saka, mēs meklējam Jēzu Nācariet. Bet izsaka ar savu muti Jēzu Kristu. Nu tā vienkāršot sakot. Mesī. Tas tā zīmīgi, ka viņi nāk kā Mesīs nodevēja. Kā Mesīs gūstītāji. Kā Mesīs slepkavs. Un viņš tiem sacīja, es esmu. Tas, protams, šajā jaunajā tulkojumā liekas savādi vecajā dažiņa. Es tas esmu, ja? Droši vien Jāņa evaņģēlija 18. Jā. 18.5. Jāņa vecajā tulkojumā. Droši vien es tas esmu, jā. Latviski tas neko nepasaka. Ebrejiski tas skan tā, kā ausīs džingst. Jā, es tas esmu. Mēs esam vismaz mēģinājuši kā jocīgi iztulkot, lai cilvēkiem kaut kā tā liktos, bet kāpēc tik jocīgi? Jo tas vēl ir tikai mazliet jocīgi, ja tā var teikt mums latviešiem, cik tas ir ārkārtīgi šokējoši šiem jūdiem. Tā ir atsevišķa tēma, kas ir vairāk Jāņa evaņģēlijam piedienīga. Bet arī citiem evaņģēlijiem, jo arī citi evaņģēlija ir šādas lietas atzīmējuši, neparastas. Nu, vispirms atkārtojums tāds atgādinājums jums, kāpēc par to ir vispār jārunā. Tāpēc, ka ebreju valodā, senebreju valodā, tāpat kā arī daudzās citās valodās, nevar pateikt, es esmu. Latviski var pateikt. Vislabāk mums šeit varētu palīdzēt krievu valoda, kur šeit parādās ļoti līdzīgi baltu valodām. Ja jēsmi sanslāva valodā. Tā saka tikai Dievs par sevi. Ja jēsmi. Senajā valodā varbūt tas ir bijis tas. Ja jēsmi, es esmu. Tas pats vien ir. Tas, kur sanslāvu jēsī. Tu esi. Ja? Arī līdzīgs kā. Tikai mums tas ir saglabājies valodā kā tāda gramatiska forma, ar palīgu darbības vārdu būt. Bet senebreju valodā tas ir pilnīgi neiedomājami, ka kāds teiktu, es esmu, jo to ir teicis tikai Dievs, Mozum. Tad, kad nu, mēs lasām otrajā Mozes grāmatā šo īpašo pirmo Mozes tikšanos ar to kungu, kur mēs lasām, kā viņš ganīja šīs savu sievas tēvu Jetrus avis un Jitro avis. Un mēs lasām un uguns, viņš dzina avis pār tuksnesim, nonāca pie Dieva kalna Horeba, un uguns liesmā viņam parādījās tā kunga eņģelis no ērkšķu krūma. Viņš raudzījās un redzēja ērkšķu krūmas, deg ugunī, bet nesadega. Un Mozus teica, pieiešu jau apskatīt šo lielo parādību, kāpēc ērkšķu krūmas nesadega. Un kungs ieraudzīja, un tas kungs ieraudzīja, ka viņš nāk klāt, lai redzētu. Un Dievs sauca viņam no ērkšķu krūma vidus. Mozu, Mozu. Un tas teica, es te. Tad viņš teica, netuvojies, noauj sandales no savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Un tālāk un ir, kur Dievs saka, es esmu tava tēva, Dievs Abraham, Dievs Īzaka, Dievs. Un tā tālāk. Bet tad, nu, kad Dievs sūta Mozu, tālāk mēs lasām. Bet Mozus teica Dievam, redzi, es atnākšu pie Izraēla bērniem un teikšu tiem, pie jums man ir sūtījis jūsu tēvu Dievs, bet viņi man jautās, kāds ir viņa vārds? Ko lai es tiem saku? Tad Dievs teica Mozum, es esmu. Kas es esmu? Viņš teica, tā saka Izraēla dēliem, esošais, ja es esmu. Mani pie jums ir sūtījis. Es esmu. Mani pie jums ir sūtījis. Un jūdi vairs nekad nelietoja šādu. Ehjē. Es esmu. Viņi tāpat kā citās valodās iztiek bez palīga darbības vārdu. Kā krievs nesaka, es esmu skolotājs. Saka, jau učiķiļ. Ja policejski. Ja pradaviec, ja viņam nevajag palīgi darbības vārdu. Bet, ja kāds teiktu, ja jēsmi, tā būtu pretenzija uz Dieva, uz Dieva status. Un mēs redzam, ka ir tādi brīži, kad mācekļi ir izbiedēti, viņi redz brīnumus, piemēram, pēc 6000 paēdināšanas. Viņi dodas laivā uz otru Genesarets ezera krastu. Jēzus nāk pa ūdeni. Un viņi izbīst, viņi domā, kas spoku redz. Un viņš saka, nebīstieties, es esmu. Viņš lieto šo Dieva patiesībā vārdu, personu vārdu, ko Dievs ir atklājis, šis esošais Jahve, kas būtībā ir paskaidrojums, es esmu, ehjē ašer ehjē. Šis ehjē ir Dieva vārda, nu tāds svēts apzīmē. Un Jēzus viņu lieto. Tad, kad viņš parāda savu dievišķu, vai tas būtu tad, kad viņš pa ūdeni staigā, vai piemēram, konfliktos ar saviem pretiniekiem, ar šiem rakstmācējiem farizejiem. Un mēs lasām, piemēram, Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā, kur... Viņš runā par Ābrahāmu. Šiek Ābrahāms jūsu tēvs ielīgsmojās cerībā ieraudzīt manu dienu, un viņš ieraudzīja un priecājās. Tad jūdi viņam sacīja, tev vēl nav ne 50 gadu, un tu esi redzējis Ābrahāmu. Jēzus viņam saka, paties, es jums saku, pirms nekā Ābrahāms tapa, es esmu. Tad tie ņēma rokās akmeņus, lai mest uz viņu, bet Jēzus nozuda un izgāja no templi. Pēkš viņu vairs nevarēja viņu redzēt. Viņš pateica, ehjē, un notika kaut kas viņam neaptverams. Tāpat kā šeit, kad viņš saviem gūstītājiem saka šo es esmu. Un viņi kāpjas atpakaļ un krīt pie zemes. Un šeit mēs nevaram īsti saprast, vai tas ir no tādas vienkāršas goddevības vai no viņa dievišķā spēka. Tas var būt vienādi un otrādi. To es jums stāstīju, vienkārši atgādināšu. No mūsdienām tādu stāstu, lai jūs tā varbūt vieglāk saprastu vai labāk saprastu to domu. To stāstīja mācītājs Bergmans, Pāvila draudzes mācītājs bijušais. Nu, viņš jau ir miris. Viņš teica, ka viņam vēl kā vai teoloģijas studentam, vai kā pavisam jaunam mācītājam, es neatceros, kurā brīdis bija, 70. Gados apmēram kaut kādi lieli kīno vīri bija atbraukuši no Mosfilma kaut ko filmēt, un viņiem vajadzēja baznīcas iepriekšskatu. Un viņi bija izvēlējušies Jāņa baznīcu. Nu, visi ir bijuši vecrīgā Jāņa baznīcā, varbūt, un jūs nocerieties altārs, ko ir arī no taisījis slavenais koktēlnieks meistars Apelbaums. Klasisks baroka laika, nu, vēlīnā baroka laika altārs ar tādām kolonnām, eņģeļiem un viss kaut ko. Un augšā glorija. Mākonis, trīs stūris ar stariem, un tajā trīs stūrī ir Dieva svētais vārds Jahve rakstīts, ar ebreju burtiem. Un, nu, tagad atbrauc tie kīno ļaudis, un tur viens, nu, kas tur viņiem ir tas galvenais rīkotājs, tas ir viens ebrejs, un viņš jau nejūt nekādu īpašu goddevību kaut kādā, Lutrāņu dievnamā, kas tad te tāds varētu īsti būt. Un viņš tur tā izrīko, viss tagad te liksim gaismas, bet tur iesim un viss, un staigā un trokšņo un viss, nu, pa dievnamā. Un viņš tā skatās uz to altās, skatās. Un pēkši viņš ierauga glorijā ierakstīt tā kungu vārdu. Un viņš momentā esot sabrucis gar zemi. Šī svētā vārda priekšā. Redziet, tas ir kaut kas, ko mums ir grūti pašiem saprast, un, jo tās jūdu izbailes šī svētā Dieva vārda priekšā bija tik ārkārtīgas. Tās bija bailes, kas robežojās pat ar tādu, vai kā māņticību, vai kā. Jo Dievs jau ir teicis, tev nebūs tā kunga savu Dievu vārdu tukšu un necienīgi lietot, un Dievs nepametīs to nesodīt, kas viņu vārdu tukšu un necienīgi lieto. Šī soda drauds bija tik ārkārtīgi, nu tāds nopietni ņemts, jo tai tautai jau daudz visādas nelaimes ir bijušas, un dusmot Dievu jau, ja tu esi dievbīgs jūts, tad tas ir pēdējais, ko tu gribi darīt. Un tas pat mūsdienās tik ārkārtīgi, spēcīgi, pat ir tādi gadījumi, kur parādās. Pēkšņi negaidīti. Bet šeit, protams, ir kaut kas vēl vairāk. Šeit Jēzus izsaka šo Dieva personu vārdu. Nu, ne gluži personu vārdu, bet kaut ko, kas pieder pie Dieva personu vārdu. Jo tā visā Bībelē un nekad jūdu vēsturē neviens cits nav šādu vārdu kopu izrunājis, kā tikai Dievs tas kungs. Un Tam ir bijis ļoti liels iespējas uz jūdiem. Ļoti liels uz tā laika jūdiem. Mēs lasām Jeruzālēmas Talmudā, ka tur ir teikts vienā vietā, un tad tur tāda un tāda gada, tādā un tādā nisanā, viņi piesita krustā Ješo, kurš bija nozadzis templī svēto Dievu vārdu, personu vārdu, un ar viņu būrās. 40 dienas viņš tika vadāts pa pilsētu, un Herods viņu priekšā sauc, ja kāds var kaut ko pateikt šī cilvēka aizstāvībai, tad lai viņš nāk un saka, un neviens neatradās. Nu tā ir tāda pasacība. Bet runa nav par šo pasacījumu. Runa ir par šo, ka viņi bija pamanījuši šo Jēzus neparasto runu. Ka viņš uz sevi attiecina šo Jahves Dievu vārdu, svēto Dievu vārdu, ar kuru pats Dievs ir atklājies vecajā derībā un kuru neviens, kā saka, bez bailēm, nevar izrunāt. Jūdiem ortodoksiem bija tā, ka viņiem šo vārdu vienreiz pasaka, tad, kad viņš kļūst par bar micvā, par bauslības dēlu, jūdu iesvētībās, jeb pilngadībā, 13 gadu vecumā. Citi 12 varbūt, bet pārsvarā 13 gadu vecumā tas notika. Kāpēc viņam to iešķīt? Lai viņš zina šo vārdu, lai nāves brīdī viņš varētu viņu piesaukt. Jo katrs, kas piesauc tā kunga vārdu, taps izglābts. Tā ir teicis pravietis. Un lai varētu piesaukt, viņš ir jāzina. Bet to tikai divas reizes mūžā. Pirmo reizi atkārtojot, ka tu esi sapratis to, ko tev iečukst ausi. Un otrreiz savā nāves brīdī. Un te nāk un viens... Saka, es tas esmu. Es esmu. Tas, ko jūs saucat par savu kungu. Un viņi to lieliski saprota. Viņi to nepieņem. Viņi apmelo, viņi padara par, par kādu, kas ir, kā to vispār riskai, nozadzis Dieva svēto vārdu templī. Kas tas kāds zelta gabals ir? Kā viņi var nozagt? Turklāt templī. Bet viņi bija pamanījuši, ka tad, kad viņš šo vārdu lieto, tad bieži vien neaptverams spēks un brīnumains spēks no viņa nāk. Piemēram, pirms viņš iet modināt Lācaru. Viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un tad viņš iet un saka, Lācaru nāc ārā. Un Mironis top dzīves un nāk ārā no kapu. Tieši tādam bija jābūt Mesijam, Dieva dēlam. Mēs lasām pravieša Mihas grāmatā tajā vietā, kur viņš runā par Mesijas dzimšanu, kur Mesijam jādzimst, kur Mesijas dzimšanas vieta. Kaut man kāds iemācītu to svētdienas skolas pantiņu, kur visi mazie pravieši salikt kopā, lai zinātu, kādā secībā. Bet, nu, es vienalga diezgan ātrakšīju. Tātad, tu Bētlem Efrātā, sīkākā no Jūdas saimēm, no tevis man nāks tas, kam jākļūst par valdnieku Izrēlā. Viņš cēlies no laika iesākumiem, no mūžības dienām. Viņš tos pametīs uz laiku, līdz zemdētāja būs zemdējusi. Tad viņi atlikušie brāļi atgriezīsies pie Izrēla dēliem. Viņš nostāsies un ganīs tā kunga spēka, tā kunga sava dieva vārda varenībā. Tātad viņš valdīs dieva personu vārda varenībā. Viņš piedzimušais Bētlemē, viņš, kuri iesākums ir no mūžības pirmlaikiem. Viņš valdīs, jo uz viņa būs tā kunga vārds, personu vārds. Tādam bija jābūt Mesijam. Un šeit pie Jāņa mēs redzam, ka tad, kad viņš saka, es esmu. Viņa kāpjas atpakaļ un nevar nostāvēt kājās. Tas mums parāda, ka viņš pats sevi labprātīgi nodod. Jānis ar to vēl īpaši pasvītro to. Ka dievišķais spēks viņa nebija atstājis. Ja viņš nebūtu sevi nodevis, tad lai tas bars būtu nācis vēl arī desmitkārt lielāks. Viņa gūstītāji viņa nevarētu sagūstīt. Tāpat kā viņa nevarēja viņu nomētāt raku, viņam nogrūs no klints jau Nācaretē, viņa kalpošanas sākumā, kā mēs to Lūkas evaņģēlijā lasām, ka tie viņu izgrūda ārā no sinagogas un vedu uz to kalnu un krauju, uz kur pilsēta bija celt, lai nogrūst viņu lejā un nomētāt rakmiņiem. Bet viņš iedams pa viņu vidu aizgāja. Viņi nevarēja to izdarīt. Tāpat arī šeit, protams, Jēzus būtu varējis aiziet. Viņš jau vairs, viņš nebija, nu, ja tā varētu teikt, Dieva nodots jau visām apstākļu sakritībām un sakarībām kā nevarīgs. Nevēl Jāņa evaņģēlijā viņš teica, neviens man dzīvību neatņem. Es pats to dodu. Jo šis ir man tēva bauslis, ka es to varu nodot un atkal ņemt. Un šo runu viņš pavada ar vārdiem. Es esmu durvis pie avīm. Es esmu labais gans. Atkal lietodam šo īpašo veidu, kas jūda ausī, mēs vēlreiz saka, tas ir kaut kas ārkārtējs, Kad tu kaut ko tādu dzirdi, tad tev galvā džinkst. Tas nebija tā, kā mēs latvieši to dzirdam. Nu? Noraustam plecus un tāpat lasām tālāk. Bet tiem, kas to dzirdēja, tas skanēja kā pērkongrāvi. Un arī šeit viņš parāda, ka viņš pats labprātīgi līdz pat galam, kur viņš varēja šo lietu izbeigt, bet viņš ir viņu gājis, zinādams, ka šos cilvēkus, kas viņam ir apkārt, vai viņa mācekļi būdami, vai viņa ienaidnieki būdami, vai viņa draugi, vai viņa nodevēji būdami, vai draugi, kas ir nodevēji, vai nodevēji, kas varbūt būs draugi, ka visi šie ļaudis viņam apkārt ir lemti pazušanai, ja viņš nemirst pie krusta. Ka neviens viņus cits nevar glābt. Ka nav neviena cita spēka debesīs un virs zemes, kurā viņiem būtu dota pestīšana. Tikai viņi krusta nopelna. Ne viņi paši, ne kāds cits nevar viņus izglābt. Tikai šī labprātīgā upurēšanās un nāve, ko Dieva dēls ir uzņēmies cilvēks tapdams. Un tad, kad viņš ir otrreiz sacījis, kā mēs Jāņa evaņģēlijā to lasām, es esmu. Un ja jūs meklējat mani, tad šiem ļaujiet iet. Ar to domādami savus mācības. Tikai tad viņi var viņam tuvoties. Un tad droši vien arī Jūdas nāk apkampi, skūpsta un saka, esi sveicināts, rabi. Un Jēzus tam sacīja, draugs, kādēļ tu esi šeit? Redziet, pat vēl šeit ir tāda dot iespēja Jūdas. Nožēlot salūst savos melos. Vēl viena. Pēdējā. Jautājums paliek neatbildēts. Zīmīgs ir tas vārds, kas šeit tulkots ir kā draugs. Nu, drošības pēc. Tomēr es viņu pārbaudīšu. 50. pants. Jā. Tas nav parastais vārds, draugs filos, ko mēs arī pazīstam. Tas ir hetairas. Viņš ir lietots divreiz, un man liekas abas reizes tikai Mateja evaņģēlijā. Vienreiz tajā līdzībā, kur Jēzus runā par šiem līktajiem vīna dārza strādniekiem, kurus kungs saimnieks vīna dārza kungs izgāja salīgt no sākuma. Pirmajā, tad 6., 9., 11. stundā. Un tad, kad viņš lika izmaksāt algu, sākot ar pirmajiem, no tiem pēdējiem pareizes, un beidzot ar pirmajiem, ka tie pirmie, kas visu dienu bija strādājuši, bija cerējuši dabūt vairāk, bet kad viņiem iedeva tik pat, cik tiem pēdējiem, kas bija vienu stundu tikai strādājuši, tad tur bija viens teicis, kāpēc tā? Un tad tas kungs Tā bija Indāras kungs un teica, draugs, kāpēc tu esi skaudīgs, vai tad tu nedabū to, par ko mēs nolīgām, salīgām ar tevi? Vai tas tev nepatīk, ka es esmu labs? Ka es šiem pēdējiem gribu dot tik pats, cik tev? Un tad viņš arī lieto šai līdzībā šo vārdu hetaira. Ko varbūt labāk būtu tulkot kā biedrs. Bet nu kaut kā mēs grozījām to vārdu un mums tam vārdam biedrs ir tik ļoti tāda izteikt slodze negatīva tādā pagātnes kontekstā, ka tas bija nu tāds nu jā, tas bija tāds jaunā tipa cilvēka apzīmējums. Homo sovietikus tituls. Ja tā to varētu teikt. Jo ja tu nebijis homo sovietikus, tad tevi nedrīkstēja par biedri saukt, tad tu biji tikai pilsonis. Un tu ar nevienu nedrīkstēja par biedri saukt. Ja tu sēdēji lēģerī vai cietumā, tad Tambovas vilks bija tavs biedris, kā zināms. Un tev bija jāsaka nevis biedri priekšnieki izmeklētājiem, bet pilsoni priekšnieki. Jo biedrs tas bija īstais padomi cilvēks tajās, tas bija viņa tituls, pagodinot. Un tā kā tam ir tik liels slodzes, tad mēs to biedri, viņš nu, varbūt tad līdz ar to jau kaut ko citu nes papildus blakus slodzi, ka šeit būtu tā kā nevēlam un tāpēc mēs palikām pie draugas. Bet tas ir tāds zīmīgs vārds, nu tā kā kompaņons, biedrs, nu cilvēks, ar kuru tā kā kāds kopīgs pasākums ir veicams. Nu mēs te vēl šodien lietam darba biedrs. Ja? Ka tas, kas ir kādu kopīgu ceļu gājis, kas ir piederējis pie kaut kādas kopības. Un Jēzus viņu uzrunā šādi. Viņš nelieto šo vārdu draugs. Viņš viņu drusiņu saudzē. Nu, ja tā pavisam brīva asociācija ir ar to, kā mūsdien pasaulē vairs vārdu draugs nesaudzē. Ka vārds draugs ir palicis par piesagu un izgreznojumu netiklībā. Ka tur, kur cilvēki ir kaut kādā kopdzīvē stājušies bez laulības, tad viņi saka, tas mans draugs ir. Vai tā man draudzene ir. Viņi nesaudzē. Viņi nesaudz lietas īstajos vārdos. Jēzus saudzē. Nu, tas varbūt nav gluži pie tēmas, bet varbūt mazliet ir. Nu, un tad ir pēkšņi no miega uzmodinātais Pēteris. Viņš ir cēlies no mielasta. Saldu vīnu dzēris, pasā jēru ar augļiem un maizi un vēl visādi sēdienu sēdis. Dziļā miegā neatmodināms Gedzemanas dārzā gulējis. Kad Jēzus saka, jūs vēl guļat, mēs citos evaņģēlos lasām, viņi nevar acis noturēt vaļā, kad viņš viņam to jautā un modina. Nu, mēs visi esam kādreiz tādu dziļu miegu pieredzējuši. Vai skaidrā prātā, vai neskaidrā, bet tas cilvēkiem tā mēdz būt. Bet tagad pēkšņi viņš ir pamodies. Zini, kā tā spēja pamostas un cilvēks tā kā, nu tad dara kaut kādas tādas impulsīvas darbības, ko viņš varbūt citādi nebūtu nemaz darījis. Viņš metas virsū ar zobenu vienam no gūstītājiem. Un nocērt viņam ausi. Nu, man liekas, ļoti labi, tajā Mel Gibson filmā tas skatrs bija, kur kāpēc ausi? Nu, viņam kaut kāds galvas saks bija, kā jau austrumu cilvēki viņi jau staigā vai ar turbāniem, vai tur bija tāda bruņa, tā kā cepuri. Bet tad ausis bija palīdus ārā. Ne visiem tā ausis tā labi pie galvas turas un, un šim ar tā. Nu, viņš bija cirds no visu spēku, un tas gar ķiveri bija slīdējis. Gar ķiveri bija slīdējis, un ausis bija nost. Un cik ārkārtīgi labi arī tajā Mel Gibson filmā bija tas parādīts, tā Jēzus iežēlošanās par to nabaga cilvēku, kuram tā ausis ir nocirst. Tas nebija tā brīnums brīnumdēļ, tas bija tā, kā Jēzus to darīja. Ka viņš jau nedarīja brīnumu brīnumdēļ. Ka viņa sirds vienmēr lūza tā nabaga cietēja dēļ. Mīlestībā un līdzjūtībā, kur kāda cilvēka sāpes bija viņa sāpes arī reizē. Un ka viņš saka, liet savu zobenu, makstī, jo ik viens, ka zobenu pacels, no zobenu ies bojā. Vai tad tu domā, ka es nevarētu lūgt savu tēvu, un viņš man nesūtītu tūlīt vairāk kā 12 leģionu eņģeļu? Bet kā tad raksti piepildīsies, ka tam tā jānotiek? Mēs lasām citos evaņģēlijos pie Lūkas, ka Jēzus dziedina to. Šeit Matejs atkal tam paskrējas garām kaut kā. Bet tā tāda zīmīga ļoti zīmīga vieta un detaļa. Ka mēs redzam viņa mīlestību pret, pret saviem gūstītājiem. Viņš bija aicinājis, mīliet savus ienaidniekus. Jo viņš jau aicināja būt tāds, kāds viņš ir. Viņš viņus tiešām mīlēja tos nabaga ļaudis. Tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Viņš varēja viņus vienā mirklī iznīcināt. Šeit viņš runā par 12 leģioniem eņģeļu. Vairāk. Nu, lai būtu saprotams. Pēterim. Jo viņš jau ir karapulku kungs. Kad viņš piedzimst Bētlemē, debesu karapulki ir klātbūtnīgi. Kā viņš, tas kungs Sebaoks, karapulku kungs un dievs, dzimst kā maz bērns. Un eņģelis saka ganiem, ejiet uz Bētlemi, tur šonakt ir dzimis Dāvida pilsētā. Pestītājs, Kristus, tas kungs. Pats tas kungs ir dzimis, tas, kurš saka, es esmu. Viņu virspavēlnieks ir piedzimis, kā cilvēks tapis. Eņģeļi to redz un zina, bet vai viņi paši to var aptvert? Līdz galam šo lielo noslēpumu, kāpēc tam tā būt, bija būt. Varbūt šo pasauli vajadzētu iznīcināt viņas grēku dēļ, ļaunuma dēļ. bet pats viņu virspavēlnieks. Dzimst kā mazs bērniņš, lai mirtu pie krusta. Visu debes pulku acu priekšā. Bet viņš saka, bet kā tad raksti piepildītos, ka tā tam jānotiek? Redziet, cik stipri ir raksti. Ka pat ja visas citas lietas šķistu labāk, ja viņas notiktu kaut kā citādi. Tas pēdējais arguments, lai piepildītos raksti. Kā citādi, lai piepildītos raksti. Paklausību raksti. Paga. Vai tad raksti nav Dieva vārds, ko pats Jēzus ir runājis ar? Ir. Bet vai tad viņš ir pakļauts, viņš ir rakstu kungs? Viņš ir arī rakstu kalps. Kāpēc viņš ir rakstu kalps? Tāpēc, ka raksti mums ir doti. Lai mums būtu drošs pamats mūsu ticībai un dzīvei. Lai mēs nevienu brīdi nešaubītos, ka rakstiem var uzticēties. Ja pats kungs šajā smagajā un grūtajā brīdī ir devies nāvē un mācekļiem teicis, bet kā tad, lai piepildās raksti, ja es to nedaru? Ja es to ceļu neeju, rakstiem jābūt piepildītiem. Citādi kā tad būtu, ja šajā lietā raksti nepiepildās, kā Kristum bija ciest un mirt un augšām celties. Kas vispār no rakstiem paliek pāri? Nekas. Viņi izirst tā kā viens izārdīts cimts vai tērps vai kaut kas cits. Un mums vairs nav nekas pie kā turēties. Tad mēs vairs nezinām, ko gaidīt, ko negaidīt. Vai tas kungs mums labvēlīgs vai naidīgs? Vai mēs varam uz kaut ko cerēt vai nevaram? Tikai tāpēc, ka mums ir raksti. Un tāpēc, ka viņi ir piepildīti. Un vēl apzīmogoti savā autoritātē un uzticamībā ar paša kunga ciešanām, izlietajām asinīm, nāvi un augšām celšanām. Tikai tāpēc mums ir jēga šeit sēdēt un lasīt. Viņos iedziļināties, no viņiem šo patiesības vārdu smelties. Nu tā, pie tā mēs varētu apstāties. Vai te varētu būt kādi jautājumi? Un... Jā. Ļoti labs jautājums, proti, kāpēc Jūda, kad Jēzus vaicāja, es to ierakstam atkārtošu, Ludmila jautāja, kāpēc Jēzus, kad Jēzus jautāja Jūdasam, draugs, kāpēc tu esi šeit, Jūdas neko neatbildēja. Redziet, bauslības cilvēks, un Jūda bija bauslības cilvēks. Tur ir zinām noteikumi. Tu nedrīkst melot. Vai ne? Nedrīkst. Nu, ko lai viņš saka šai gadījumā? Es atnācu, lai tevi nodotu. Es atnācu, jo es tiem vīriem, kas te tagad nāk ar zobeniem un, un mietiem, esmu teicis, kur es skūpstīšu, tad to ņemiet ciet. To viņš nevar pateikt. Bet viņš arī ir... Viņš grib būt godīgs cilvēks, varbūt. Tā ir, tas, tas ir interesants jautājums. Es negluži uz viņu atbildēju, jo es tikai pats jautāju. Ja? Viņš ir ļoti neparasts jautājums, jo, jo arī visnegodīgākiem cilvēkam mēs zinām, nu, ka par jūdu bija lielas aizdomas un, un, un pamatots, ka viņš bija zaglis piesavinājās. Gan jau viņam bija sava kaut kāda argumentācija, kāpēc viņš to drīkst darīt. Kāpēc nu, viņš tā dara. Ja? Un ka tas patiesībā varbūt nemaz nav tas, kā citi domā. Nu, mēs nezinām. Nu, katrs jau attaisno kaut kā savus grēkus. Ja? Un jūda tai skaitā noteikti to attaisnoja. Bet ir citas lietas, kur šie cilvēki ir, ir godīgi, negrib melot, izvairās dot nepatiesu liecību. Nu, varbūt arī, ka viņš saprat, ka viņam arī nav ko atbildēt. Varbūt. Jā, jā. Var jau būt, ka viņš sāka nožēlot, var jau būt, ka viņš vēl pat agrāk sāka nožēlot. Bet tas ir, nu, vismaz es pēc savas grēcīgās sirds spriežu, ka tā nožēla viņa jau kādreiz ļoti garu ceļu iziet. Tu jau varbūt nožēlo jau tad, kad tu tikko esi uz tā ceļa stājies. Bet tu tomēr ej tālāk, jo tas grēks ir, tas vilinājums ir stiprāks nekā tā tava nožēla. Un tad tu vienalga ej tālāk, un tad tev varbūt ir daudz tādas stacijas, ja tā varētu teikt, kur tu varētu tā kā izkāpt, tā kā neturpināt. Bet, kad tomēr tas grēks tev vilina vairāk, nekā tu spēji viņam pretoties. Un tad kaut kādā brīdī, nu, kad tu redzi jau tās sekas tam visam, ko tu esi darījis, nu, tad varbūt tas kaut kā īstenojas, Jūdas gadījumā ar izmisumu un ārkārtīgu nožēlu, kur mēs, protams, lasīsim tālāk, kas tur notika un pārdomāsim, par to atsevišķi runāsim. Bet tas ir labs jautājums, jo, jo, jo nevelti viņš ir evaņģēlijos tas jautājums pieminēts arī, ka Jēzus jautā un Jūda neatbild. Nu jā, nu ko lai viņš saka tagad? Jo likās jau, patiesību sakot, jau viss tā situācija bija, nu, kā Jūdas bija izdomājis no viņa puses. Jau pilnīgi tā kā tāda, nu normāli, nu, viņš bija kaut kur izgājis, tagad viņš pāriem pievienojas. Bet Jēzus ar savu jautājumu norāda uz viņa grēku, uz to, ko Nu, to īsto iemesu. Bet tur viņam nav ko atbildēt. Jo viņam jau likās, ka citu mācekļu priekšā, tas pilnīgi dabīgs. Nu, jūda kaut kur izgāja ārā, citi mācekļi tur tā kā domāja, ka viņš iet kaut ko tur iepirkt nabagiem. Nu, tagad viņš ir iepircis, tagad viņš atgriežas. Nu. Bet Jēzus viņam jautā. Zīmīgi jautā. Nu jā, viņš, viņš to saprata. Protams, ka tur ir ļoti daudz lietas, ko varbūt mēs nekad arī neuzzināsim, vismaz šai dzīvē noteikti. Kas tur viss, kā tas ir noticis, jo kādreiz tajās detaļās ir ļoti daudz kas, bet mēs pietiekam saprotam to, kas mums jāsaprota. Vairāk es neko nevaru atbildēt un komentēt par to, jā.